Skaitinys iš išminties knygos. Pamilkit teisybę pasaulio valdovai. Tegu jūsų mintys į viešpatį kyla, gryna širdimi jo ieškokit maldingai. Jį gali surasti, kur jo nedvejoja, jis tiems apsireiškia, kur jo pasikliauja. Kreivis samprotavimai skiria nuo Dievo, kas jojo galybę bandyti išdrįsta, jis veja šalin kaip į žūlų beprotį. Pas piktadarį išmintis nesilanko ir nuodėmis vergo širdynė gyvena. Šventoji dvasia drausmingumo kvėpėja, ji priešinas klastai, nemėgsta paikyščių ir dreba visa neteisybę pamačius. Tai draugiška žmogui dvasia, išmintis. Bet negali nubausti šmeižiko liežuvio. Jo mintys slapčiausios, juk žinomos Dievui. Jis permato širdį, kalbas jo supranta. Pasaulyje pilna gyviešpaties dvasios, jie apima visą, jai žinoma viskas. Tai Dievo žodis. Amžinybės keli viešpatie būk man vadovas. Ištyręs esi mane, Dieve, pažįsti, žinai, kada sėdu keliuosi, iš tolo matai, ką galvoju, žinai, ar žingsniuoju, ar einu gulti, tau žinomi visi mano takeliai. Amžinybės keli viešpatie būk man vadovas. Nespėja mano liežuvis žodžio pratarti, kai tau viskas aišku. Apglėbęs iš priekio ir nugaros pusės, laikai ant manęs savo ranką. Ne man tą stebuklą suprasti, kaip tu viską pažįsti, ne man juk pasiekti tavo aukštybės. Amžinybės keli viešpatie, būk man vadovas. Kur aš pasislėpsiu nuo tavo dvasios, kur nuo tavo veido pabėgsiu? Jei žengsiu į dangų ir tu tenai būsi, jei leisiuos mirties karalijon, tavęs neišvengsiu. Amžinybės keli viešpatie, būk man vadovas. Jeigu aušros sparnus pasiimsiu ir nulėksiu, kur baigėsi jūros, ir tenai vedžios mane tavo rankos, laikys mane tavo dešinioji. Amžinybės keli viešpatie, būk man vadovas. Jūs spindite tarsi žvaigždės visatoje, tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio. Alleluja, alleluja.
Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Papiktinimai neišvengiami, bet vargas žmogui, per kurį jie ateina. Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną iš šitų mažutėlių. Taigi sergėkitės. Jei tavo brolis nusikalsta, pabark jį. Ir jeigu jis gailisi, atleisk jam. Jei jis 7 kartus per dieną tau nusižengtų ir 7 kart kreiptųsi į tave, sakydamas gailiuosi, atleisk jam. Apaštalai prašė, sustiprink mūsų tikėjimą. O viešpats atsakė, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui išsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis paklausytų jūsų. Girdėjome viešpatie žodį. Brangus broliai ir seserys, mėly Marijos radijo klausytojai, dar vis esam Luko Evangelijoje, kasdieniuose skaitiniuose ir sekam Jėzų į Jeruzalę, į tą išsipildymo vietą. Šiandieninį Luko Evangelijos tekstą galime padalinti į tris dalis ir labai aiškiai matyti, kad Lukas specialiai sukombinuoja galbūt išgirstus Jėzaus žodžius, galbūt truputį perdarytus, galbūt pritaikytus, bet būtent toms situacijoms, kurias suformulavo arba kurias iššaukė Luko Evangelijos atsiradimas. Luko Evangelija atsiradusi, kai krikščionių bendruomenės jau pradėjo turėti didelius iššūkius su pasidalinimais, su nesutikimais, su paprasčiausia puikybė. Ta mes žinom ir iš Pauliaus mokymo, iš kurio didžiąją dalimi Lukas mokėsi. Ta mes žinom ir iš Petro mokymų, iš jo laiškų. Ir štai čia pirmiausia Lukas nurodo didžiausią priežastį šitų pasidalinimų bažnyčioje, šitų nesutarimų, šitos puikybės, šito išskirtinumo virš kitų papiktinimai neišvengiami. Tai yra papiktinimas. Graikų kalbos žodis, kuris reiškia suklupimo akmenį. Arba tą Jėzaus panaudotą girnapusę, kurią reikia nuskandinti kartu su visu savimi, arba kitaip sakant, su savaja puikybė, į Dievo malonės jūrą, į Dievo malonės vandenyną, kad net neprisimintum, jog ta puikybė buvo tave užvaldžiusi. Mėginimai skaldyti bendruomenės, ne tik tai Luko laikais, pirmųjų krikščionių laikais, bet ir šiandien yra labai aktualus dalykas. Mes, mūsų bendruomenė, mūsų grupelė, mūsų maldos būrelis vis geresnis už kitą ir kažkaip vis labiau mylim Kristų. Ir čia Lukas ateina mums į pagalbą Jėzaus žodžiais. Nusimeskim visą tą puikybės balastą ir išmeskim jį į Dievo malonės jūrą. Taigi, sergėkimės, arba kitaip sakant, budėkim. Budėkim, kad jis nesugrįžtų, nes net ir ta girnapusė įmesta į Dievo malonės jūrą turi dėja tokią tendenciją grįžti. Grįžti ir vėl ant mūsų iš naujo mus vėl kelti toje puikybės nuodėmėje. Jei tavo brolis nusikalsta, tu jį pabark, tu primink, tu pasakyk. Iš tiesų, negalim būti visi unisonai. Negalim visi būti vienodai mąstantys. Negalim visi vienodai įsivaizduoti kai kurių dalykų. Bet turim vienas kitą įspėti, kaip Jėzus sako, pabarti. Bet jeigu tavo brolis gailisi ir net ne vieną kartą, o 7 kartus, na, Biblijos skaičius reiškiantis pilnumą, pilnatvę, tai pabark jį. Bet jeigu jisai gailisi, atleisk jam. Atleidimas yra vienas iš geriausių krikščioniškojo gyvenimo tiek bendruomenėje, tiek su kitais ženklas. Atleidimas yra geriausia realybė, kokią mes galim realizuoti savo krikščioniškoje kasdienybėje. Atleidimas yra puikiausias vaistas, kaip galim šitai įveikti tuos visus nesutarimus, susiskaldimus ir puikybės. Ir dar vienas dalykas. Šitas atleidimas ateina ne iš kur kitur, bet iš mūsų tikėjimo. O tikėjimas yra mūsų bendradarbiavimas su Dievu. Pirmiausia, kaip apaštalai, mes niekada nenustokim maldavę viešpatį, sustiprink mūsų tikėjimą. Nes taip po Jėzaus žodžių prašė ir apaštalai. Jie puikiai suprato, vienintelis dalykas, kas gali atnešti atleidimą, kas gali atnešti puikybės akmens nuskandinimą Dievo malonės jūroje, tai tikėjimas. Tikėjimas Dievu, tikėjimas Jėzumi Kristumi, tikėjimas visu tuo, kas skelbia bažnyčia. Ir Jėzus prideda, jog tas tikėjimas turės augti, garstyčios grūdeliu būti, o gal ir daugiau. Todėl auginkit jį kartu su manimi, o aš kaip Dievas duosiu jums jo tiek, kiek iš tikrųjų jums ir kitiems žmonėms jo reikia.
Homilija sakė kunigas Arūnas Kesilis.